Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Unga ishongan odam hukm qilinmaydi. Unga ishonmagan odam esa allaqachon mahkum bo'lgan. Chunki u Xudoning yagona o'g'li ismiga ishonmagan. Ilohiy hukm shundan dalolatdirki, olamga nur kelgan bo'lsa ham odamlar nurdan ko'ra zulmatni a'lo ko'rdilar. Chunki ularning qilmishlari yomonlik edi. Kimki yomonlik qilib yursa, nurni yomon ko'radi. Yomon qilmishlari fosh bo'lib qolmasligi uchun nurga qarab yurmaydi. Kimki haqiqat yo'lini tutsa, nurga qarab yuradi. Toki Xudoga tayanib qilgan ishlari oshkora bo'lsin. Nur qo'rquvni quvadi. Chiroq yoqilsa, tun zulmati yo'qoladi. Zulmatdan qo'rquvchi odamlar chiroqni yoqib uxlashni afzal ko'radilar. Nurning boshqa vazifalarichi? Nur bizga do'stni dushmandan va haqiqatni yolg'ondan ajratishimizga yordam beradi. U bizga o'z ishimizni bajo keltirishimizga yo'l qo'yadi. Kun yorug' ekan, meni yuborganning ishlarini qilishim lozim. Ana tun kelyapti. O'shanda hech kim ish qila ololmaydi. Nur o'simliklarga o'sish imkonini beradi. U shuningdek, hozirgi texnologiyada telekommunikatsiya, tola optikasi sohasida qo'llaniladi. Bemorlarga shifo berishda ishlatiladi. Masalan, lazer yordamida. Kitob nashr qilishda va boshqa sohalarda ham. Xushxabar nuri ko'p narsada marhamatdir. Uning nurida yashovchi masxiylar o'z navbatida hayot, o'lim, gunoh va najot, Xudo, shayton, jannat va do'zax haqida bilimlari bilan bo'lishib, bir-biriga yordam beradilar. Insoniyatni doimo aynan shu savollar qiziqtirgan va aynan ularga to'g'ri javob topishga intilishgan. Nur faqat so'zdagina emas, balki odamlarga samoviy otamizni madh etuvchi ezgu ishlar izmida ko'rinib turadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.